Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams?
Ceļš uz Emausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
Lai top slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Radio Marija Latvija ir 5:02 šajā ceturtdienā, 9. februārī sākam raidījumu Ceļš uz Emausu. Katru nedēļu izvēlamies kādu tēmu un tad lūkojam, kas Dieva vārdā par to ir teikts. Arī šis vakars nav izņēmums un mūs sagaida kāda interesanta, aizraujoša tēma, bet pirms es to piesaku vēlos atgādināt, ka šodien baznīcas liturģiskais lasījums, kuru iespējams jāsekojāt līdzi mises tiešraidei, būsiet pamanījuši, ir nācis no radīšanas grāmatas, jeb pirmās Mozes grāmatas otrās nodaļas, un nolasīšu sākot ar otrās nodaļas 21. pantu. Tad kungs Dievs uzsūtīja cilvēkam miegu. Kad tas bija aizmidzis, viņš paņēma vienu no tā ribām, aizpildot tās vietu ar miesu. Un kungs Dievs izveidoja ribu, ko bija paņēmis no cilvēka par sievieti, un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks sacīja, tagad šī ir kauls no maniem kauliem un miesa no manas miesas. Viņa tiks saukta par sievu, jo no vīra ir paņemta. Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un māti un saistīsies ar savu sievu. Un viņi būs viena miesa. Viņi abi, cilvēks un viņa sieva, bija kaili, tomēr viņiem nebija jākaunas. Jā, dārgie klausītāji, tuvojas arī Valentīna diena, tā jau nākam nedēļa otrdien, un tādēļ turpinām aplūkot tēmas, kas ir saistītas ar attiecību jautājumu, un ceļa uz Emausu tēma šajā vakarā ir, kas Bībelē ir teikts par seksu? Un par šo tēmu dalīties esam aicinājuši mācītāju Edgaru Maži, Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes mācītāju, un pirms mēs iegremdējamies Bībeles dziļumos, jautāšu, vai Baptistu baznīcā runā par seksu?
Nu, man liekas, ka runā vairāk pēdējos gados, un redz, tā interesantā lieta jau ir, ka nu, es uzaugu padomi laikā, un tad par seksu nerunāju ne baznīcā, ne sabiedrībā, jo padomi laikā bija tas teiciens, ka padomi savienībā seksa nav. Mājās arī par seksu nerunāju, un tad, es domāju, pavisam viegli varēja nu, ieiet tajā izjūtā, ka viss, kas saistās ar seksu, ir kaut kas Dievam netīkams, ja reiz par to nerunā. Tagad, es domāju, baznīca ir sausījusies, es domāju, arī Baptistu baznīca, tāpat kā katoļi un citas. Mēs saprotam, ka sabiedrība tiek nopludināta ar ārkārtīgi lielu tādu seklu materiālu par seksu, par dzimumu attiecībām. Un tad tas jautājums ir, nu, vai Dievam ir ko sacīt par šīm lietām, un ja viņš mūs ir radījis, tad es esmu vairāk kā pārliecināts, ka ir. Jā. Un tāpēc es teiktu, nu, ka šad un tad, un arī šovakar man jauniešu vakarā būs arī no īsta mīlestība gaida cilvēks, kas stāstīs nu, mūsu jauniešiem arī par to, nu, kā veidot attiecības, jo es, tas, ko es jūtu, kas notiek šobrīd, ka divi jauni cilvēki nemāk draudzēties. Nu, viņiem ir tāds, nu tā draudzība momentā ir ar gultu prātā, jā. Bet tā, teiksim, draudzēties tāpēc, ka caur draudzību viens dzimums iepazīst otru, tādā veselīgā izpratnē tas posms iztrūkst, un tad var aiziet tādās galējībās, kas saka, nu, ar Dievs randiņiem no sērijas, lūdzu, Dievs tev iedod īsto cilvēku, un tad uzreiz precies, jā, tad vispār nedraudzējies, kad tik kaut kas nenotiek slikts pirms laulībām. Bet es domāju, ka tas ir skaistums, ka mēs varam arī kristīgā vidē, mēs varam draudzēties bez šī lielā nosacījuma, ka man uzreiz tas cilvēks ir jāprec, tāpēc, ka nu, tāpēc, ka tā vajag.
Jā. Jā.
Nu, un ja tu forši nolasītu, es domāju, šodienas teksts superīgs ir, nu, ja mēs skatāmies radīšanas grāmatā, ka pati pirmā pavēle, ko Dievs dod cilvēkiem, ir augļojoties un vairojoties. Un tas ir interesanti. Dievs nesaka, nu, lūdzieties, lasiet rakstus, jā, vai arī kaut kā meditējiet
vai
par mani.
Klausieties Radio Mariju.
Jā, vai klausieties Radio Mariju, vai kādu citu radio, bet Dievs saka, augļojieties un vairojieties. Un tāpēc, teiksim, man liekas, ebreju kultūrā šī attieksme pret seksualitāti, un te es domāju, ka jāizšķir, ka ir divi vārdi. Ka viens ir vārds, tā ir seksualitāte, kas patiesībā vīrietim liek apzināties, kas viņš ir kā vīrietis, un sievietei apzināties, kas viņa ir kā sieviete. Un tur absolūti nav vēl stāsts par kaut kādu savienošanos. Tas ir jautājums par to, vai es spēju pieņemt savu vīrietību. Nu, piemēram, vecajā derībā viens likums aizliedza vīrietim ģērbt, sievietei ģērbt vīriešu drēbes. Jā. Un otrādi, un tad saprot, tas lielais jautājums, tur tāda liela atšķirība toreiz nebija. Mēs šodien sakām tur sievietēm svārki un vīriešiem bikses, tad toreiz viņiem tā tērpi bija ļoti līdzīga. Un ka savā būtībā tas aizliegums bija par to, ka, nu, ja tu esi piedzimis kā vīrietis, nu, tad izdzīvo to savu vīrietību, kas tu esi. Un ja tu esi piedzimis kā sieviete, tad nekaunies no tā, ka tu esi piedzimis kā sieviete. Un man liekas, ka, teiksim, mēs kaut kur visā tajā procesā izlaižam arī to, ko tas nozīmē būt seksuālai būtnei. Ko tas nozīmē, ka es esmu vīrietis, ko tas nozīmē, ka mans lielākais seksuālais orgāns ir acis kā vīrietim, jo vīrietis visu to informāciju saņem caur acīm, ja sievietei, kaut gluži otrādi sievietei, tās ir ausis, sieviete klausās, sieviete uzņem, ja. Un es domāju, ka ja mēs to savu seksualitāti neiepazīstam tādā ļoti veselīgā veidā, tad man liekas, nu tad mēs sākam baroties no tas no tās lētās literatūras. Mēs sākam lasīt tur, nezinu, tādus prastus rakstus internetā. Mēs sākam, es domāju, tur ļoti viegli var iekrist pornogrāfijā. Es atceros, ka es līdz kaut kādai otrajai klasē. Es ticēju, ka bērni vienkārši rodas, tad, kad tur vīrietis ar sievieti sēž viens otram blakus, ja, un tad tur kaut kas gaisā notiek. Ja, jo man neviens nebija stāstījis par to, kā tas notiek. Un tad kaut kad vienā dienā vienam klasesbiedram bija tēvs jūrnieks, un viņš atnesa vienu erotisku žurnālu, un man tas bija, es gandrīz noģību, es domāju, ārprāt, cik tas ir pretīgi un netīri, ja? Bet nu, mēs pat, man liekas, salīkāmies, viņš man teica, ne, bērnus citādāk ieņem, es biju tāds naivs, bet nu jā, es domāju, tas pats sākums ir ļoti interesants, ka, nu, ka Dievam nekad nav bijusi problēma uzlūkot arī cilvēku fizisko ķermeni kā daļu no savas radības. Jā. Mēs kaut kur vienā brīdī, man liekas, kristīgā baznīca vienkārši pazaudēja to saikni starp nu, dvēseli un miesu. Jā. Mēs sākām runāt, ka viss, kas ar to ķermeni saistās, ir slikts. Jā, slikts. Un es domāju, nu, nav nekas skumjāk, ka cilvēks sāk kaunēties no savu ķermeņa. Jā, ka viņš jau tā kaunās, es domāju, salīdzinot sevi, tur viņam liekas, viņam deguns ir pa lielu vai pa maz ausis pa platu. Nu, kaut kā tā, ja, un tad vēl tu sāc kaunēties no savu ķermeņu, jo kaut kādā veidā, es domāju, tā, un to es zinu, ka daudz kristieši, kas uzauga padomu laikā, viņi vēlāk arī teica, viņi saka, es uzaugu ar to izjūtu, ka viss, kas saistās ar fizisko tuvību, laulībā, pat laulībā, ir kaut kas tāds, kas, nu, tā, ka Dievam nepatīk. Jā. Un es domāju, nu, ja mēs lasam veco derību, mēs redzam nekā tam līdzīgi. Mēs redzam, ka Dievs patiesībā nu, ir radījis arī divos cilvēkos šos pretējos dzimumos arī radījis šo kaut kādu magnētiņu, kas mūs pievelk vienu otram. Jautājums, kur mēs to izmantojam. Jā. Un tāpēc es teiktu, nu, tas teksts, kur Ādams un Ieva bija kaili viens otru priekšā, protams, mēs varam teikt, viņi bija atvērti un tā arī bija, ka viņiem nebija nekas slēpjams, ja? Bet nu, neaiziesim garām šī teksta vienkāršai nozīmē. Viņi bija kaili. Viņi bija kaili, un viņi uzlūkoja viens otru kailumu, un viņiem nebija jāsarkst. Es domāju, nu, kas notiek grēkā krišanas rezultātā, ja? Viņi paši tur sāk kaut kādas tur drēbītes, ne, bet lapiņas tur vīt, ja? Un tad Dievam ir jānogalina pirmie dzīvnieki, lai no Ādām uztaisītu drēbes, ja? Un kaut kādā ziņā es teiktu, nu, tas pēc grēkā krišanas būtu kailam, piemēram, ķēniņš Sauls, tur vienā gadījumā ir kails uz zemes, tas jau ir gandrīz kā Dieva sots, tas jau ir tāds, nu, apkaunojums, jā, bet līdz grēkā krišanai, un tad, protams, mēs varētu jautāt, bet, nu, ko Kristus vai Kristus mūs aizved atpakaļ uz ēdeni, jā un nē, jo mēs ēdeni neesam, mēs joprojām dzīvojam šajā pasaulē. Un līdz ar to mēs nevaram, teiksim, teikt, ka, nu, tagad var sakot, drēbes nav vajadzīgas, ja mēs esam kristieši. Pat ir bijuši kaut kādas maldu mācības, es atceros, pat mūsu konfesijā, kur kāds ir teicis, ka jākristās kailiem ir. Un tas tāds baigais kārumnieks, tas mācītājs bija. Ja? Nu, vīriešus kailus, un tā ir viena lieta kristīt. Es domāju, baptisti Kristu pagremdējot, bet nu, viņam kaut kā likās, ja, ka tas tā ļoti dievišķi, ka var sievietes arī kailus kristīt. Un Es teiktu tā, ka jo mazāk baznīca par šo fizisko pievilcību un arī seksualitāti runā, jo vairāk tiek radītas tādas, nu, es nezinu, sazvērestības teorijas vai kaut kas tāds, nu, ka mēs baidāmies prasīt. Jā. Un tad man liekas, ja mūsu jaunieši nevar šos jautājumus prasīt baznīcā, nu, tad kur viņi prasīs? Nu, viņi prasīs skolā, jā. Es smejos.
Tā saucamajai tantei Google.
Jā, tantei Google, jā. Vai arī, kad nebija tanti Google, tad, nezinu, skolas toaletē varēja zīmējumus skatīties, iekravētas un tā tālāk, jā. Un tāpēc, es domāju, nu, Dievam bija savs nodoms, ka viņš mūs radīja kā seksuālas būtnes. Tur es domāju, protams, var atšķirties tas viedoklis, vai mums ir jālieto mūsu seksualitāte tikai lai radītu bērnus laulībā. Jā, tas būtu tas viens postulāts. Jā. Jo es domāju, nu, ja mēs palasam dziesmu, tad mēs redzam, ka dziesmu atkal blakus tam, ka ir šis alegoriskais skaidrojums, ka tur ir tautas mīlestība uz Dievu vai draudzes mīlestība uz Kristu. Es domāju, tur ir arī tas līmenis, ka tā ir mīles dzēja un ka tur viens otru apdzied tādā ļoti, ļoti skaistā valodā. Tā nav dziesmu nav pornogrāfija. Bet viņi ir erotiski, viņi runā, viņi tur nekautrējās apdziedāt viens otru, nu, kādu viņi izskatās. Jā. Tā pašā laikā, man liekas, tā skumjā ziņa ir, ka vecajā darībā ir ļoti daudz tādi negatīvi brīži, kur seksualitāte tiek izkropļota, kur teiksim, tiek izvarošana aprakstīta.
Jā, jā, par negatīvajiem brīžiem mēs vēl parunāsim, bet tagad dodamies muzikālā atpūtā. Mūsu gadījumā tā būs tējas atpūta. Darbie radio klausītāji, atgādinu, ka šī vakara tēma raidījumā Ceļš uz Emmausu ir, kas Bībelē teikts par seksu, un mūsu viesis šajā dienā ir Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis, un ja tev, dargo klausītāji, būs kādi jautājumi par šo tēmu mācītājam Edgaram, tad droši jau tagad vari mums rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272, atkārtošu numuru vēlreiz, 266-77-272. Ja šobrīd lietojat internetu, droši varat arī savas pārdomas, savus jautājumus rakstīt uz studija@rml.lv. Turpinām raidījumu Ceļš uz Emmausu. Šajā ceturtdienas vakarā ir 9. februāris un Ceļa uz Emmausu tēma ir, kas svētajos rakstos teikts par seksu, un mūsu studijas viesis šajā vakarā ir mācītājs Edgars Mažis, un vēlreiz atgādinu, ka tu vari mācītājam Edgaram uzdot savus jautājumus, gan rakstot īziņas, gan vēlāk arī būs iespēja zvanīt uz mūsu studijas tālruņa numuru, kā arī rakstīt e-pastus uz studija@rml.lv, un dod atkal vārdu mācītājam Edgaram.
Nu jā, ja mēs paskatāmies vecajā derībā, tad man liekas viena no skumjākajām rakstvietām ir ķēniņa Dāvida grēks ar Batsebu. Nu, tā mēs redzam, ka ķēņam Dāvidam ir pilnīgi viss, viņam ir sieva un pat sievas, un viņam ir bagātība, un Dievs viņu ir svētījis, un ķēniņš Dāvids ir ķēniņš pēc Dieva sirds, jā. Viņš tiešām ir Dieva mīlēts, un es domāju, lasot arī psalmus, dziedot psalmus, mēs varam tikai nu, tā tuvināt saprast, cik liela bija Dieva mīlestība uz Dāvidu. Jā. Un te pašā laikā Dāvids sagrēkojas ar cita vīra sievu.
Es te arī klausītājiem atgādināšu, ja nu kāds šajā brīdī arī tur savu bībeles eksemplāru rokā un vēlas sekot līdzi, tad tā ir 2. Samuēla grāmata, 11. Nodaļa.
Nu jā, un tur tas stāsts ir uzrakstīts tādā veidā, ka man liekas, Dāvids jebkurā brīdī varēja pārtraukt. Nu, iekāre pati par sevi vēl nenozīmē, ka tas jau ir grēks kā tāds. Jā. To iekāru viņš varēja apturēt, viņš... Vai nu mazums vīrietim gadās uzlūkot sievieti, kas ir skaista, jā. Un es domāju, Batseba šajā brīdī neredzēja to, ko redzēja Dāvids. Dāvids es no augšas skatījās no sava jumta. Jā.
Bet man šķiet arī interesanti, tur ir rakstīts, ka Dāvids nu, tajā brīdī nedevās karot, un viņš tik tur nepiecēlās pat no gultas.
Jā, viņam nenāca miegs, jā. Un saprotu, viņš varēja ieiet pie jebkuras no savām sievām, skatoties vecās derības kontekstā, viņš varēja, ja viņam bija tā nepieciešamība. Jā. Bet nu, tu pareizi saki, man liekas, vislielākās problēmas tieši ar seksualitāti sākas tad, kad ir bezdarbība, tad, kad nav ko darīt. Jā. Kad tev tā rokas piežās pēc tās datora pogas jā, vai arī pēc televīzijas, un rezultātā tu sagrēkojies. Un es domāju, Dāvids pat uzzinot, nu, sākumā viņš redz vizuāli, tad viņš ievāc informāciju, viņš uzzina, ka tā ir viņa nu, karavadoņa sieva, ja? Punkts, ja? Dāvids nomierinies. Ja? Nē, viņš viņu aicina, ja? Un pat pēc tam, ka viņš bija sagrēkojis, viņš varēja ar Ūriju satikties, tas būtu bijis ļoti nepatīkami, bet tur nebūtu, tas nebūtu tāds, nu, tāds grēks, ko pēc tam izdara Dāvids, ka viņš īstenībā dara visu, lai piesektu savu grēku. Ja? Viņš var mēģina visu darīt, lai Ūrija iet pie savas sievas, bet viņš neiet. Viņš saka, nu kā es varu iet, ja mani karavīri kaujas laukā to nedara, viņi ir tālu no savām sievām, nes arī neiešu. Un vēlāk viņš iedod viņam zīmīti, kas ir tā kā nāves spriedums. Es domāju, cik uzticīgs bija Ūrija, ka viņš nemaz nepaskatījās to vēstuli. Viņš nesa ķēniņa vēsti, bet patiesībā ķēniņš bija nolēms atbrīvoties no viņu. Un es domāju, te atkal ir tas skumjais stāsts, bet tās no vienas puses beigas ir pozitīvas. Dāvidam nav jāmirst, jo saskaņā ar bauslību nu, viņš būtu jānomētā ar akmeņiem. Nu, viņš dubultu grēku izdarīja. Bet šis grēks kaut kādā ziņā parauja līdz kaut ko pie viņa dzimtas. Mēs redzam, ka viņa viens no dēliem izdara kaut ko ļoti līdzīgu nākošajā nodaļā. Un varbūt visa šī problēma ar Absalomu, kura māsa tiek piesmieta. Ja?
Tamāra, tā ir 2. Samuēla grāmata, 13. Nodaļa.
Jā, visa šī, viss, kas pēc tam notiek ar Absalomu, kurš sacēļas pret savu tēvu un izdzen viņu pat no Jeruzālemes, iespējams nebūtu bijis, ja atkal, ja Dāvids būtu kaut kā mēģinājis risināt šo konfliktu, bet nu, Dāvidam bišķi ir sasiets rokas, nu, viņš ir grēkojis ļoti līdzīgi, ja? Un tā kā, teiksim, tas, es domāju, Bībele parāda tādas brīdinājuma zīmes, ja, ka seksualitāte tomēr ir milzīgs spēks, un ja mēs viņu nemākam kontrolēt, tad mēs daram lielas sāpes gan citiem, bet arī sev. Arī sev tas ir tāds, un tāpēc, varbūt, lasot vecot arī, mēs neatrodam tādus, nu, kaut kur tādus ļoti, zini, tādus romantiskus stāstus, ja, ka tur vīrs un sieva dzīvo kopā, un kā viņi viens otru iedrošina, kā viņi mīļus vārdus saka, kā viņi rokās sadevušies pastaigājas. Vecajā derībā mēs to neatrodam, ja, un diemžēl mēs to neatrodam arī jaunajā derībā, jo, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, evaņģēlisti neko mums daudz nepasaka par Jāzepu un Marijas attiecībām. Jā, mēs zinām, ka tur ir, var nojaust pēc Mateja, ja, ka tur ir bijis tas grūtais brīdis Jāzepam pieņemt šo faktu, ka Marija gaida bērnu, bet mēs neko neuzzinām. Viņi taču dzīvoja kopā, iedomājieties, nu, viņi dzīvoja kopā, un Jēzus audzināja Jēzu līdz, Jēzum bija 30 gadi, kad Jēzus, nu tā, pilnībā varbūt atstāja savu tēvu māju, bet mēs neko neuzzinām. Un tas varbūt arī rada tādu, zin, tādu noslēpumainības plīvuru. Mm-hmm. Nu, ja jau neko neraksta, tad varbūt nemaz nekas nav jāzina. Jā. Bet es domāju, nu, mēs varam tikai iztēloties, nu, kad, nu, es domāju, pēc vienas tradīcijas Jāzeps bija vecāks nu, par Mariju, ja, ka, teiksim, varbūt tur bija gadu starpība, kā mēs teiktu, ja. Nu, nu, bet redz, mums jābūt arī ļoti uzmanīgiem, ka mēs tagad ar tādām 21. Gadsimta brillēm, mēs tagad braucam iekšā tajā, nu, senajā Bībeles tekstā, un tad mēs uzdodam jautājumu, nu, kāpēc nekas par to nav rakstīts, ja. Bet, nu, atgriežoties pie dziesmu dziesmas, kur mēs bišķi pārlicam, un viņu citos Bībeles izdevumos tiek saukt par Salamana augsto dziesmu, ja. Es domāju, tur mēs redzam kaut ko tādu ļoti skaistu, kā divi cilvēki var apdziedāt viens otra, nu, fizisko skaistumu, ja. Jo, nu, es domāju, parasti mēs sakām, nu, tev ir labs raksturs, ja, vai tev ir, tu esi draudzīgs vai draudzīga, ja, bet šeit tāda sajūta, ka viņi ir tā kā, nu, viens otra priekšā bezmaz izģērbušies, un ka viņi stāv tādā foršā attālumā, ja, un ka viņi viens par otru dzied kaut ko skaistu. Ja. Es šobrīd paņemu dziesmu dziesmai to, nu, teiksim, to mīlas dziesmas, nu, līmeni.
Ja. Jā, es varbūt tiem klausītājiem, kuriem šobrīd Bībele nav rokās un kuriem dziesmu dziesma vēl ir lasāma grāmata, varbūt nākotnē, un cerams, ka ļoti drīz ķersies klāt, tad es arī atļaušos nolasīt fragmentu no 7. Nodaļas, sākot ar 6. Pantu. Tava galva pār tevi kā karmels, tavas matu cirtas kā purpurs, ķēniņš sagūstīts tajās, cik skaista un cik tīkama, tu baltpilnā mīlestība, tavs augums ir palmai līdzīgs un tavas krūtis kā ķekari. Es saku, kāpšu palmā, ķeršos pie zariem. Un lai tavas krūtis kā vīna ķekari un tavu nāšu elpa kā āboli, tavas augslējas kā labs vīns. Tas glāsta mana mīļotā muti, plūst man pār lūpām un zobiem.
Nu redzi, un patiesībā ārkārtīgi erotisks gabals, ārkārtīgi erotisks, un tāpēc man bija kāds...
Kādam varbūt pārsteigums bija, ka kaut kas tāds Bībelē rakstīts?
Jā, un zini, kā es jau arī saprotu, kāpēc varbūt šī grāmata aiziet alegorijā, tāpēc, ka ir jau daudzas arī vietas, kur Dievs sevi salīdzina ar uzticīgu vīru, un tauta ir sieva, kas ir neuzticīga.
O, jā.
Jā, tur es domāju...
Un daudz rakstuvietu varētu
atrast. Jā, pietiekam daudz rakstuvietas, un kaut kādā ziņā, es domāju, dziesmu dziesmai, nu, skatoties tīri vēsturiski, bija ļoti grūti iekļūt vecās derības kanonā. Dēļ šīs erotiskās dabas. Ja. Nu, tad, kad tu atrod to alegorisko piesitienu, tad jau viss aiziet. Ja.
Tad leģitīms teksts.
Jā, un tad man, es atceros, viens draugs Krievijā, viens mācītājs, viņš teica, nu jā, mums arī tikai atļauj sludināt no augstās dziesmas vai dziesmu dziesmas tikai par Kristus mīlestību uz draudzi, bet kad laulātiem pāriem ir problēmas, es saku, nu tad lai vakarā pirms gulētiešanas palasu šo grāmatu. Ja. Nu tā, tikai kaut kādi divi līmeņi. Ja. Un es teiktu, nu, jā, nu, divu cilvēku attiecības ir skaistas, jā. Un es domāju, mums atkal, nu, ja mēs vispār negribam runāt par seksualitāti, tad mums, man liekas, jāizmet ārā šausmīgi daudz mākslas darbus, kur ir gleznojuši sievietes, ja, kur ir gleznojuši arī vīrieši, un gleznot ir kaili ķermeņi, jā. Un es teiktu tā, nu, mums varbūt ir jāmācās kaut kādā ziņā, saprast šo skaistumu. Nevis vienkārši, oj, tas ir slikti, ja. Man bija tāda interesanta pieredze, mēs pagājušā vasarā bijām Oslo, un tur tas muzejs ir parks tāds, kur ir ļoti daudz skulptūras, kailu skulptūras, ja. Un katrai skulptūrai, protams, ir stāsts, un tad bija kāda grupa amerikāņu, un viņi nevarēja ciest to kailumu, un tad viena meitene bija uzrāpusies vienai figūrai virsū, un lika krūšu tur virsū savējo, ja, un tas bija, nu tā no sērijas, mēs apģērbsim šo skulptūru, jo tas ir tik neķītri, ja, tas ir, bet tur no neķītrum nebija nekādas, un zini, dažreiz man ir tā izjūta, ka cilvēki, kuri tik ļoti varbūt ar putām uz lūpām cīnās pret kaut kādu, nezinu, seksualitāti kā tādu, ka iespējams, kad ir kaut kādas seksuālas traumas pašu dzīvē, ja, ka tu redzi seksualitāti tikai kā kaut ko, nezinu, pazemojošu un riebīgi, ja, un te es nerunāju par savienošanos laulībā vai, es domāju, tā ir cita tēma, ja, bet man liekas, tā nelaime ir tā, ka gandrīz neviens no mums mēs laulībā, kas dodamies, mēs neesam tīri tajā ziņā, tā pasaule mūs piesārņo ar tādu, nu, es parasti saku tā, ka ir pilni žurnāli ar tehniku, kā mīlēties, bet tik ļoti maz tiek runāts par to, kā dvēseliski būt tuvu viens otram. Un tas, tā bieži ir tā lielākā problēma, kur mēs to redzam. Un vēl ir ļoti interesanti vecajā derībā. Fiziskā savienošanās starp vīru un sievu tiek lietots vārds zināt. Viņš atzina savu sievu, ja, un tas nav tā, ka viņš zināja viņas vārdu, bet tas nozīmē, ka tā bija otra cilvēka iepazīšana. Tā bija otra cilvēka iepazīšana, viņa vai viņas iepazīšana, ja, un tad notiek tā savienošanās. Ja, kad dzimumakts nekādā ziņā nav kaut kāds pliks seks, kā mēs šodien, man liekas, tā ir tā viena lieta, ko mēs esam atdalījuši. Mēs esam atdalījuši garīgo tuvību no fiziskās, arī laulībā. Arī laulībā mēs nereti pārējam uz to, ka seksualitāte vai fiziskā savienošanās laulībā ir tikai tāds, zin, tāds instinktu līmenis, ja, tāpēc, ka vajag abiem. Ja. Man liekas, ka mācītājs Juris Rubenis savā jaunajā grāmatā, kas runā par attiecībām, mēģina parādīt to, ka atrodot šo garīgo tuvību starp vīru un sievu, mēs varam arī savā seksuālajā dzīvē ieraudzīt pavisam citu dimensiju un citus akcentus. Bet tajā brīdī, kad mēs tā nodalam to nost, tad zaudētāji ir abi. Tad zaudētāji ir abi. Un jā, un tas ir interesantais ebreju vārds zināt. Jā.
Jā, es esmu atvēris pirmās Mozes grāmatas, jeb radīšanas grāmatas 4. Nodaļu, un pirmajā pantā mēs lasām, un Ādams atzina Ievu savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Kainu. Un šīs pašas nodaļas 17. Pantā mēs atkal redzam šo vārdu. Un Kains atzina savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Hanohu.
Un tas ir tas vārds zināt, ja tas zināt, kas sevi ietver to, ka tu esi iepazinis šo cilvēku, ka tas cilvēks ir tev tūs, arī garīgi tūs, un ka tā blakus tai fiziskai savienošanai ir arī šī garīgā tuvība. Un var gandrīz teikt, tā garīgā tuvība ir priekšā, un tad nāk tā fiziskā savienošanās. Un tad vecajā derībā ir vēl viena ļoti interesanta sakāmvārdos 5. Nodaļā, no 15. Līdz 20. Pantam, ir ļoti interesanta pamācība. Nu, sakāmvārdi vispār ir tas konteksts pirmās 10 nodaļas, tur ir tā kā skolā, kur vīrieši māca, jaunieši ir sasēdināti, ja? Un skolotājs tad viņiem māca. Un šis ir tāds ļoti interesants teksts par to, kā sargāt savu laulību. Ja? Un tur ir, jā, dzer ūdeni pats no savas bedres, jā. Tur, man liekas, jaunajā tulkojumā bišķi savādāk.
Jā, tur varbūt, no akas,
varbūt, ka tu var nolasīt no 15. Līdz 20. Jā. Pantam.
Dzer ūdeni no savas akas un ūdens trūklas no sava avota. Vai taviem strautiem aiztecēt prom, vai velti plūst tavām ūdens straumēm? Lai tās paliek tev vienam, lai netiek svešajiem, kas tev līdzās. Tavs avots lai svētīts. Smel prieku no savas jaunības sievas, tīkamās stirnas, jaukās kalnu kazas. Lai viņas krūtis tevi atdzirda, no viņas mīlas skurpsti vienmēr. Kādēļ tev skurpt dēls no svešas sievas? Kādēļ skaut svešinieces krūtis?
Es domāju, arī ļoti skaidri ir parādīts, kadreiz, man liekas, teica arī, kad ar divām lietām nekad nemainās, ar mašīnām, neaizdod ne mašīnu, ne sievu, ja, ka tās lietas vīrietis saka sargā un glabā. Un šeit arī ir ļoti, ļoti skaidri pateikts, ja, lai tava sieva pieder tev, ja, tas ir tas privāti īpašums labā nozīmē. Un tad atkal ir tas seksuālais moments, ja, tad baudi to seksualitāti savā laulībā, neskaties uz pa labi un pa kreisi, kur tu vari, varbūt, nezinu, dabūt adrenalīnu devu, bet patiesībā pārkāpt Dieva likumu. Ja? Un tāpēc es teiktu, ka, nu, ja mēs tieši par veco derību runājam, tad vecā derība, un es domāju, ebreju kultūra vispār, piemēram, rabīni saka, ka ar nu, seksu vajadzētu noņemties sabata naktī, jo tas ir nu, tā nakts, ka tev nāk šajā dienā nekas nav jādara, ja? Un kad bērns ir labāk ieņemt sabata, nu, kad sabats ir sācies, ja? Bet es domāju, nu, tas arī varbūt parāda to veselīgo attieksmi, ka tās ebreju ģimenes, nu jā, nu, viņas nav mazas. Es domāju, tas Dieva bauslis augļoties un vairoties joprojām viņiem ir. Jā, varbūt daudz ko citu viņi ir atmetuši, jau kļūstot diezgan sekulāri šodien ebreju sabiedrībā, bet tur Izrēlā to var redzēt. To var redzēt, kad ir lielas ģimenes un sievietes gaida mazuļus, un tā kā tā bērnu svētība tur ir.
Atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Ceļš uz Emausu. Šī vakara tēma ir, kas Bībelē ir teikts par seksu, un atgādinu, ka mācītājam Edgaram Mažim, kurš ir mūsu šī vakara viesis, jūs droši varat uzdot savus jautājumus, gan rakstot īziņas uz numuru 266-77-272, vēlreiz atkārtošu numuru jūsu īziņām, 266-77-272. E-pastus droši varat sūtīt uz studija@rml.lv. Pēc mūzikas pauzes atgriežamies ēterā. Jūs klausāties raidījumu Ceļš uz Emausa. Ceļš uz Emausa šajā ceturtdienā, 9. februārī, ir 5:34 minūtes, un turpinām iedziļināties svēto rakstu tekstos, lai izprastu, kas Dieva vārdā ir teikts par seksu. Un šajā vakarā šeit pie mikrofona es, Māris Veliks, un arī mūsu studijas viesis, mācītājs Edgars Mažis. Un šīs dziesmas laikā mēs arī saņēmām pirmo jautājumu no kādas klausītājas, kas zvanīja. Un klausītāji atsaucās uz 2. Samuēla grāmatu 13. nodaļu, kur ir aprakstīts jau šajā raidījumā pieminētais incidents, kur Dāvida dēls Amnons iekāro savu pusmāsu Tamāru un galu galā guļ ar viņu. Un šī klausītāja pievērsa mūsu uzmanību 15. pantam, kur ir rakstīts: pēc tam Amnonu pārņēma ļoti stiprs naids pret viņu, proti pret Tamāru. Naids, kas Amnonu pārņēma, bija vēl stiprāks par mīlestību, ko viņš bija jutis. Un viņš tā uzsauca: celies un ej. Un klausītājs jautājums bija, kas šeit notiek, kāpēc šis naids, kāpēc šī iekāre vai šeit pat šajā pantā nosaukts par mīlestību, kāpēc tas pēkšņi tik krasi mainās uz kaut ko pilnīgi pretēju?
Es domāju, ka te ir divas lietas vismaz. Viena lieta ir tā, ka tā tiešām bija ļoti vienpusēja iekāre no Amnona puses. Jā. Jo grāmatas nodaļas sākumā mēs lasām, ka viņš bija noskumis, tāpēc, ka viņš saprata, ka viņš tādā normālā veidā ar savu pusmāsu nekad nevarēs, tas nekad nenotiks dabīgi. Jā. Mm-hmm. Un man šeit viss, kas nenotiek dabīgi, pat tad, ja tas iedod to adrenalīnu devu, ka jā, es to varu izdarīt, pēc tam nāk tās mieles, pēc tam nāk paģeres. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tā, ka visticamāk Amnons bija sajaucis savu mīlestību ar aizraušanos. Jā. Un ka tad, kad viņš viņu bija nu, izvarojis, jā, es domāju, jārunā nu, taisnā tekstā, jā. Tas ir šeit, tas ir pret šīs sievietes gribu, tad īstenībā tur vairs no mīlestības nekas nebija. Un tāpšā laikā nebija arī tāda viņa paša grēku nožēle, ja, ka viņš būtu gatavs, nu, pēc bauslības likumiem viņam būtu bijis jāprec. Ja, kaut gan, nu, mēs teiktu, tas jau ir laiks, kad varbūt ar tuvāko radinieku vairs neprecās Dāvida laikā, bet nu, pēc bauslības viņam būtu šī sieviete jāprec, un viņš pat dieva likumu šajā brīdī nepilda. Un rezultātā, es domāju, nu, tā ir tāda sirds nocietināšanās, un tas ir tas, kas, es domāju, arī nereti ir bijis vēsturēs sabiedrībā, kur mēs redzam, ka vīrietis ir dominējis pār sievieti tādā ļoti pazemojušā veidā, ka vīrietim vienmēr ir taisnība, ja, ka sievai arī laulībā vienmēr ir jābūt gatavai fiziski mīlēties ar vīru, tāpēc, ka viņš tā grib, ja, ka tā, nu, tie akcenti bieži vien ir tā nosādījuši sievieti ļoti pazemojušā stāvoklī, un šī, es domāju, ir tāda ļoti smaga rakstuvieta, un es domāju, Absaloms, kura māsa Tamāra ir, viņš ir ļoti taisnīgi dusmīgs uz savu pusbrāli un reizē arī uz savu tēvu Dāvidu, kurš neko nedara, lai šo konfliktu atrisinātu. Un tas varbūt ir tas sāpīgākais, ja, ka, teiksim, nu, ir lietas, kuras var izrunāt, ir lietas, kur var lūgt piedošanu, bet ja tu klusē, ja, un mēs pat lasām, tur 3 gadi paiet, ka Dāvids vispār ar Absalomu nerunā, un tad Absalomam kaut kas salūst, un tad viņš sāk zakt cilvēku sirdis un būtībā sacēļas pret savu tēvu un pārkāpja bausli, godā savu tēvu un māti. Un tur ir tāda, zini, tā kā tāda lavīna, kas veļās un kļūst ar vienu lielāku. Nu, kaut kā tā varētu būt tā atbilde. Vēl mazliet par veco derību runājot, tad mēs iesim jaunajā derībā. Vecajā derībā, redz, blakus ir Bāla kults, kas ir auglības kults, kur izvēlieši iet apsolītajā zemē, un Bāla, nu, auglības kults īstenībā saka tā, ka ar seksuālu enerģiju tu var regulēt klimatu, ja, tu var regulēt auglību, ja, un tāpēc Bāla tempļos bija gan tempļa prostitūtas, gan prostitūti, un tās viss noslēdzās ar orģijām cerībā, ka rīt būs smuks laiks. Ja.
Un tas viss kļūst par lielu kārdinājumu arī Izraēļa tautai vecajā derībā.
Jā, un tāpēc bauslībā ir ļoti daudz, piemēram, nu, pat veselas nodaļas, kur ir rakstīts par dzimumsakariem, aizliegtiem dzimumsakariem, kurus nedrīkst piekopt ar tuviem radiem. Un, jo kanānieši, viņi teica, ok, eksperimentēsim, ja, mēģināsim ar vienu, otru, varbūt labāks laiks būs, ja, varbūt labāka raža būs. Un tajā ziņā es teiktu, ka tas biets šobrīd ir tieši tāds pats, jo, man liekas, mūsu sabiedrība arī ir tāda ļoti seksualizēta un erotizēta, ja, kurā mēs dzīvojam. Un ir, es domāju, nu, jebkuram cilvēkam ir kārdinājums izmēģināt to, kas tev nav atļauts. Ko patiesībā Dievs ir jau ielicis tādā sirdsapziņas līmenī, kas nav atļauts, nemaz jau nerunājot par to, kas ir ielicis Dievu vārdā. Jā. Nu, un ja mēs domājam par jauno derību, tad kā mēs jau mazliet runājam par Mariju un Jāzepu, jā, nu, mēs ļoti maz uzzinām par to attiecību dinamiku. Jā. Mēs kaut kādā ziņā varbūt, nu, apostols Pāvils iedod tādas instrukcijas. Piemēram, 1. Korintiešiem 7. Nodaļā viņš principā runā par seksualitāti laulībā, par seksu laulībā, kad viņš saka, ka vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sievu pret vīru. Un tas, nu, ir interesanti, ka, teiksim, tas ir pilnīgs apvērsums Romas impērijām vispār vīriešu domāšanā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka, es domāju, Romas impērijā sievai bija vienmēr jābūt gatavai apmierināt savu vīru. Jā, un tad, ja vīrs gribēja, tad viņš viņu apmierina, ja negribēja, stāv mierā. Jā. Bet tagad Pāvils saka, ka pirms vīrs tu tās savas seksuālās tieksmes apmierini, izpildi savu pienākumu pret sievu, respektīvi samīļo savu sievu, ja? Samīļo savu sievu un tu būsi laimīgs un sieva tev ar samīļos. Ja? Tur pilnīgi ir, es domāju, kristietībā ienāk iekšā pilnīgi cita dimensija, ko diemžēl, es domāju, strādājot ar pāriem, man ir jāsacina, ka šajā ziņā kristīgi, arī vīri kristieši šajā ziņā grēko. Jā. Ne visi, jā, bet nu, kaut kādā ziņā jā, tā egoistiskā domāšana šeit ir. Jā. Un var jau teikt, ka nav bijusi audzināšana šajā ziņā, nav bijusi seksuālā audzināšana, nav bijuši kaut kādi labi paraugi, kur tu redzi. Bet principā Pāvils saka, tas ir viens, un otrs viņš saka, neatraujieties viens no otra. Neatraujieties viens no otra, kā tikai uz...
Nu, kā to saprast?
Nu, redzi, dažreiz to var saprast tā, ka tu negribi kopt attiecības ar savu sievu, un tu sāc dzīvot baznīcā. Es saku, tu vari pārkāpt laulību ar baznīcu. Ja, tu vari, šausmīgi skandi, ja, ko es tādā kā teicu. Ja. Bet tas ir apmēram, es domāju, mācītājiem tas draud. Tas ir tā, zini, sieva mājās man nesaprot, sieva man nemīl, bet aizbrauc uz baznīcu. Un tur ir māsas, kas man vienmēr teiks, tu esi tik labs priesteris, tu esi tik labs mācītājs, un nolasīs visu no acīm, ko man vajag. Ja. Un tad kaut kādā brīdī tu nemaz negribi aizbraukt mājās, ja, tur tā pūcīgā sieva ar bērniem, ja, bet redz baznīcā, tā kā uz piedestālu pacelts, ja. Nē, nu priesteris nevajadzēja teikt, jo priesteri nav precēti. Tagad man liekas, tagad, jā, daļa klausīt, tā domā, ko tas maršas nu, pat pateic. Bet es domāju, protestanta tradīcija. Un ne tikai. Un es domāju, lai tas tieši tā padraut. Tu vari ierakties tajās kalpošanās, un tu vari pilnīgi pamest novārtā ģimeni. Un tā ir tāda pārspīlēt misijas izjūta.
Ne tikai kalpošanās, arī mums vakardien bija raidījums ēterā par darba holisma tēmu.
Arī darbs, jā, protams, viss, un tu atrod attaisnojumu. Tu atrod attaisnojumu, tu vairs nenāc mājās, ja tu vairs negribi pavadīt laiku divatā ar savu dzīves draugu, un tā laulība lēnām mirst. Jā. Un nemaz jau nerunājot par fiziskām vajadzībām, kuras netiek apmierinātas laulībā, kā tas būtu pēc lietas un būtības, ko Dievs ir ielicis. Jā. Un tāpēc es teiktu, tas, nu, par to atraušanos Pāvils saka, nu, ja jums ir vajadzīga individuālā lūkšana, tad lūdzieties atsevišķi, ja jūs nevarat. Mums ir dīvaini, ka balstoties šo pantu, man ir kādi teikuši, ka vispār vīrs ar sievu nedrīkst kopā Dievu lūgt. kad Pāvils saka, nu, kad tikai nu, lūdziet katru savā istabā bezmaz, ja? Kas man liekas ir pārspīlēti, ja? jo ir forši, ka tu var lūgt Dievu ar savu sievu vai ar savu vīru. Ja?
Es šo pantu nolasīšu ar klausītājiem. Tā ir pirmā vēstule Korintiešiem 7. nodaļa, 5. pants. Lasīšu no jaunā tulkojuma. Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūkšanai, un tad atkal varētu būt kopā, lai sātans jūs nekārdinātu izmantodams jūsu nesavaldību.
Un redzi, es domāju, kas ir interesanti 7. nodaļas sākumā, Pāvils arī nerunā par kaut kādām romantiskām attiecībām. Viņš saka, netiklības novēršanas dēļ, lai katram ir vīram savu sievu un sievai vīrs. Jā. Viņš tā pavisam vienkārši, tā ļoti pragmatiski. Jā. Pāvils nesaka tur iemīlaties, viņš saka, laulība ir tā vieta, kur tu vari cīnīties pret to vēlmi, nu, ka tev ir, nu, ka tu nevar savaldīt savu draivu latviski runājot vai savu seksuālās tieksmes. Jā. Un tā kā es teiktu, tas pants, ko tu nolasi, tas patiesībā man patīk tā frāze savstarpēji vienojoties. Jā, jo laulība var būt stipra tikai tad, kad notiek šī savstarpējā komunikācija, nevis, kad es kā vīrs izdomāju, un es braucu uz baznīcu, un sievu stāv mājās, un ko bērnus. Nu, kaut kā tā.
Jā, es atgādināšu arī klausītājiem par iespēju iesaistīties šajā raidījumā ar saviem jautājumiem, ar saviem komentāriem. Šajā brīdī arī mūsu telefona līnija ir atvērta, un droši varat zvanīt un uzdot jautājumu mācītājam Edgaram. Tālruņa numurs studijā ir 67 969 131. Ja vēlaties savu jautājumu rakstīt īziņas formātā, tad droši rakstiet uz numuru 266-77-272. Šī vakara tēma ir sekss Bībelē. Es skatos, ka kāds jautājums mūs ir sasniedzis, bet diez vai mēs kaut ko daudz par to varēsim teikt, jo jūs jau minējāt, ka par Jāzepa un Marijas attiecībām mēs neko īpaši svētajos rakstos izspeļoši nevaram arī izlasīt. Te jautājums ir, vai Jāzepa ar Mariju zemes dzīves laikā bija nesaskaņas?
Nu
ka mēs tikai spekulēt.
Es domāju, tas ir arguments no klusuma. Bībeles pētniecībā ir tāda frāze, arguments no klusuma, ka mēs tā kā ienesam, mēs tā sākam fantazēt un domāt, varbūt, ka bija. es teiktu, ja viņi bija divi normāli cilvēki, tad nesaskaņas, no nesaskaņām vispār nevajag baidīties. Es saku, ir tādi pāri, kas šausmīgi baidās no konfliktiem, bet kas ir konflikts, paskatīties uz vienu to pašu lietu no dažādiem leņķiem.
Jā.
Un tad, es domāju, caur veselīgu komunikāciju tās lietas var risināt. Un tāpēc es teiktu, nu jā, seks un seksualitāte, tas ir dāvanas no Dieva un ļoti skaistas dāvanas. Un pat tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ mēs esam kaut ko tur sabojājuši ar savu grēcīgumu, man liekas, ir vērts atkal nākt pie Dieva un lūgt, lai arī Dievs dziedina mūsu seksualitāti.
Cik brīnišķīgi, es tieši gribēju uzdot jautājumu, Jā. Ko darīt tiem, un iespējams klausītāju vidū arī ir kādi cilvēki, kuriem šajā brīdī varbūt ir šī sajūta, ka esmu simtiem reižu pārkāpis tās Dieva nospraustās robežas manā seksualitātē, un kāda ir tā mana cerība?
Vispirms es gribu teikt, ka tik ilgi, kamēr tavā sirdī ir nožēla, ka tu gribi nākt pie Kristus un nožēlot šo grēku, viņš šo grēku piedod. Tas ir numur viens. Grēks seksuālajā ziņā nav grēks pret svēto garu, kur Bībele saka, kurš tā kā Jēzus pat saka, nu, ka to nepiedod. Jā. Tā ir viena lieta, bet tā otra lieta, man liekas, ka bieži vien grēki seksualitātes ziņā ir rezultāts no kaut kā, kas mūsos pašos ir vai nu ticis sakropļots bērnībā, vai nu mēs esam cietuši no kādiem cilvēkiem kaut kādā dzīves posmā, vai mums arī, es nezinu, mēs esam bijuši pamesti novārtā un mēs esam sākuši sevi nicināt, un tad mēs kaut kur domājam, ka tajā seksuālajā enerģijā mēs nu tur atradīsim mieru, bet tas, apmēram, teiksim, ir cilvēki, kuri var kļūt no seksa atkarīgi, tāpat kā no alkohola, tāpat kā no cigaretēm. Ja? Nu, man liekas, ka Dievam ir labs nodoms mūsu dziedināt. Tas jautājums, vai mēs gribam, lai mēs tiktu dziedināti. Ja? Vai mums ir šī vēlme, ja mēs varam nākt, mēs sakam, kungs, es daudz ko esmu salaidis tūtē, bet tava žēlastības dēļ. Un es ticu, ka Dievs var dziedināt gan ātri, gan lēni. Vairumā gadījumā tas ir tāds process, ja? Ka tu vairs neuzlūko pretējo dzimumu ar bailēm. Nu, piemēram, teiksim, ja tu esi cietis, ja, ka tu izvairies, tu negribi ne pretēju dzimumu vispār redzēt, ja tu esi ierāvies sevi. Un, nu, jā, un citreiz varbūt ir jāmeklē kāds arī terapija, kurā tu vari šīs lietas runāt un ar terapeitu palīdzību saprast to sakni arī, un tad kaut kā tikt ārā no tā visa, jā. Tā kā tas ir, es domāju, te nav arī tādas lētas un vienkāršas risinājuma atbildes.
Bet, protams, atceramies arī, ka Dievs ir žēlsirdīgs un ka viņš piedot mūsu grēku. Un tā kā nu pat runājām par pirmās vēstules korintiešiem par septīto nodaļu, tad es skatos, ka šeit pat sestajā nodaļā ir arī, manuprāt, cerību nesoši vārdi. Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi nec izvirtuļi, nec un tad tālāk seko šo grēku uzskaitījums. Dieva valstību neiemantos un tad 11. pantā, 6. nodaļā, daži no jums tādi ir bijuši. Bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Ir kāds arī jautājums pienācis no klausītājiem, vai nav tā, ka mēs visi, kas esam ģimenes cilvēki, dziļi dvēselē gribētu būt konsekrēti Dievam?
Ļoti labs jautājums, bet es tad teikšu tā, tur Pāvils tajā pašā 7. Nodaļā saka, ka tur katram ir sava dāvana, vienam tāda, otram citāda, un Pāvils to īstenībā runā par cilvēkiem, kuri ir laulāti un kuri nav laulāti. Un viņš nesaka, varbūt 7. Nodaļas tajā kontekstā liktos, ka tas, kurš nav laulāts, ja tas, kuram nav varbūt dzīvesbiedri vai nav fiziskas attiecības, ka viņš tā kā Dievam ir tuvāks, bet es domāju, katram stāvoklim ir savu plusi un savu mīnusi. Un tāpēc es domāju par to, vai būt laulībā un tajā pašā laikā nu, atturēties no fiziskās tuvības, tas ir kaut kur tā kā bišķi skan šis te jautājums. Nu, tur atkal tas ir jautājums par savstarpēju vienošanos. Es varbūt teiktu tā, ka nu, šī fiziskā tuvība, ja viņa ir veselīga, tad no viņas nav jāatsakās. Dažreiz varbūt atsakās tāpēc, ka ir bijusi ļoti sāpīga pieredze, varbūt ir bijusi izmantošana, jā. Tad dažreiz ir tā, ka vienkārši var teikt, nezinu, vīrs savu sievu izvarot, tas jocīgi skan, ja, tas drausmīgi skan, ja, bet tas var notikt, ja, ja nav šis jūtīgums. Ja. Tā kā es domāju, ja tāda tā izjūta ir, tad par to ir jākomunicē. Protams, savā starpā tas nav tā, ka es izlēmu, un tagad otram ir jāpiekāpjas. Bet es teiktu tā, ja mēs veselīgi lietojam savu seksualitāti, tad tur nav nekas netīkams Dievam, laulībā, es domāju.
Mēs, Radio Marija, vēlamies iedrošināt jauniešus, kuri domā par laulību un kuri varbūt jau draudzējas, ievērot šo pirmslaulību atturību un atturēties no seksuālām attiecībām. Un vēlos jautāt mācītājam Edgaram, vai šādam attiecību modelim ir kāds biblisks pamats, kur mēs to redzam Bībelē?
Es domāju, ka tā bija ebreju tradīcija, ka tad, kad cilvēki divi saderinājās, un to mēs redzam arī Marijas un Jāzepa gadījumā, tad apmēram gadu viņi bija saderināti, bet viņiem nebija fiziskas tuvības. Un tāpēc, es domāju, tas, kas notiek ar Jēzus piedzimšanu, tur sagriež visu to kultūru kājām gaisā. Nu, par to, ka teiksim, Jāzeps saprot, ka pēc bauslības viņam būtu tā kā jānodod Mariju, lai viņu nomētā ar akmeņiem, tāpēc, ka viņš saprot, viņš nav ar viņu bijis kopā, bet viņa gaida mazuli. Un es domāju, cik forši, ka Dieva eņģelis tur iejaucās un visu sakārtoja. Bet es varu teikt, ka nu, mūsu personīgā pieredze man un sievai, mēs esam vairāk kā 26 gadus laulāti, man sieva Kristīna, un mēs bijām viens otram pirmie, un mēs absolūti, es domāju, tas varbūt, kas šajā šodienas sabiedrībā ir, ka mēs sakam, nu, man ir jāpamēģina, nevar zināt, ja mums fiziski nesaderēs, nu kā būs laulībā.
O jā, ļoti populārs
priekšstats. Bet tur ir divas problēmas. Mm-hmm. Viena ir tas nozīmē, ka es gribu kontrolēt visu. Tas nozīmē, ka es būšu tas, kas noteikšu, nu, arī to, cik man būs labi vai slikti. Un otra lieta ir tā, ka mēs aizmirstam, ka fizioloģiski vīrietis un sieviete ir radīti tā, ka sievietes vagīna pielāgojas vīriešu penim, tur nav, saprot, tas nav betona variants, ja? Man ir 38. izmērs, tevi 40. Tad nekas nesanāks. Ja? Nu, Dievs, es domāju, mūs ir radījis ārkārtīgi fantastiski ar šo spēju pielāgoties. Ja? Un tas, man liekas, ir vēl viens mīlestības aspekts, ja? Ka mēs tad, kad esam laulībā, mēs pielāgojamies, mēs iepazīstam viens otru, un mēs esam gatavi arī kaut ko atstāt no sava egoismu.
Un nav tāda šoka, ak jel, mēs pirms tam neiemācījāmies.
Nē, absolūti nē. Nē. Dievs mums ir dāvājis četrus dēlus, un tur viss ir kārtībā.
Jā, paldies, saku mācītājam Edgaram Mažim. Noteikti par šo tēmu varētu gari un plaši runāt, un mēs nevaram šo tēmu izsmelt vienā raidījumā, un šis bija tikai tāds ieskats. Bet iedrošinām jūs, dārgie klausītāji, ņemt rokās savas bībeles un meklēt, kas par attiecībām ir sacīts svētajos rakstos, kas ir sacīts par mūsu cilvēcisko seksualitāti un par seksuālām attiecībām. Paldies, saka arī klausītāji, ir pienākusi kāda pateicības pilna īziņa, lai slavēts Jēzus Kristus. Paldies mācītājam Edgaram Mažim par gudriem un viediem vārdiem, lai vairāk tie tiktu saklausīti ar cieņu, kādi paldies. Klausītāji. Un noslēgumā es aicināšu arī uz kādu lūkšanu, varbūt mācītāji Edgar, jūs varētu lūgt par tiem, kuri savā seksualitātē jūtas ievainoti.
Dabies Tēvs, tu redzi, kādi mēs esam, un tu mums esi radījis savā līdzībā, un tu redzi, ka bieži vien gan mūsu pašu grēks, gan arī citu cilvēku grēks ir atstājis arī mūsu seksualitātei ievainojums un sāpīgus, tādus, kas nedzīst, tādus, kas varbūt ir izkropļojuši mūsu, un es šajā brīdī Jēzus vārdā tevi lūdzu, ka tu pieskartos ikvienam, kas tevi lūdz, ka tu uzrunātu tos, kuri īsti nemāk savaldīt savu seksualitāti, ka tu, kungs, nākt ar savu dziedināšanu, ka mēs varam būt tie, kas rāda labu piemēru, ka mēs varam būt tie, kas var skatīties viens otram acīs ar tīriem motīviem. Kungs Jēzus, lūdzu, lai tu svētī mūs tavā svētajā vārdā. Āmen.
Āmen.
Ceļš uz Emausu. Katru ceturtdienu, 17:00.